สวัสดีครับการนมัสการพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษนะครับไม่ว่าที่นั่นจะมีคนเยอะหรือคนน้อยเพียงไรนะครับพระเจ้าทรงให้เราเองได้รับสิทธิพิเศษนี้มานมัสการพระเจ้าทั้งที่เราไม่สมควรที่ได้รับนะครับเราเป็นคนบาปแต่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราที่กังเขนเราจึงรับสิทธินี้นะครับมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยกันผมเองคิดอยู่ตั้งนานนะว่าผมเองจะแบ่งปันพระคัมภีร์เรื่องอะไรนะครับในเช้าวันนี้นะครับถ้ายังจำได้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับการร่วมใจกันอธิษฐานนะครับแล้วก็ทำให้เราเองก็ได้ฟื้นฟูการอธิษฐานคืนวันพุธอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการร่วมใจการอธิษฐานมันต้องพูดถึงหัวข้อหนึ่งคือเรื่องการอธิษฐานชีวิตการอธิษฐานส่วนตัวนะครับถ้าผมเองไม่พูดเรื่องนี้ก็คงจะไม่สมดุล นะครับในชีวิตของคริสเตียนดังนั้นก็ตัดสินใจว่าวันนี้ผมจะคุยเรื่องนี้แล้วกันนะครับหัวข้อเทศนาวันนี้จะพูดถึงว่าวอลรูมนะครับวอลรูมคำว่าวอลรูมนะครับสำหรับผมได้ยินครั้งแรกเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับในยุคนั้นนะครับอย่างมากในการทำระบบแสงสีเสียงให้กับบริษัทใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าพี่เพิ่งทำวอลรูมให้กับธนาคารกสิกรเสร็จผมก็ฟังก็สงสัยถามว่ามันคืออะไรพี่ไอ้วอลรูมที่พี่ว่าถ้าเกิดเราเองรู้จักหรือเคยไปนะครับธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักงานใหญ่ของเขานะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามันจะมีตึกใหญ่มากนะฮะริมแม่น้ำนะครับสวยสวยมากแล้วมันจะมีสองตึกใหญ่นะครับที่อยู่ริมแม่น้ำกับอีกตึกเล็กนะครับอีกหลังหนึ่งที่ถัดเข้ามานะครับวอลรูมนะครับก็คือตึกเล็กที่อยู่หลังตึกใหญ่เขาบอกว่างบประมาณนะครับในการสร้างวอลรูมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับคุณลองเดาดูเท่าไหร่500ล้าน20ปีผ่านมาผมคิดว่าตอนนี้ราคาเป็นพันล้านนะครับเป็นตึกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดนะครับในโลกเท่าที่มีซื้อมาหมดนะครับในสมัยนั้นเทคโนโลยีก็ยังแพงมากนะครับเขาว่าอะไรนะพวกฮาร์ดดิสตัวหนึ่งนะครับอย่างไอ้พันกิกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะเทราไบต์ใช่ไหมเทราไบต์ตอนนี้เราซื้อกันแค่อะไรนะฮะ 3-4 พันใช่ไหมใช่ป่ะสัก 3-4 พันบาทแต่สมัยก่อนต้องซื้อลูกหนึ่ง20ล้านนะครับสมัยเมื่อ20กว่าปีแล้ว1เทราไบต์ราคา20กว่าล้านดึกนี้นะครับตัวตึกกับตัวเทคโนโลยีทั้งหมดรวมกันนะครับประมาณ500ล้านนะครับแล้วมีคนถามนะครับผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทยคุณบัญชาล่ำซำโอ้ท่านเองลงทุนเยอะขนาดนี้มันจะคุ้มหรือครับเพราะว่าตึกหลังนี้นะครับจะมีเทคโนโลยีจะมีข่าวสารจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตึกนี้นะครับ24ชั่วโมงแล้วจะมีข่าวสารจากทุกมุมโลกเข้ามานะครับมาอย่างตึกหลังนี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วตึกหลังนี้จะมีเจ้าที่ที่ทำงาน24ชั่วโมงที่เป็นจะประมวลนะครับข้อมูลทุกอย่างและสรุปภายใน10นาทีให้กับผู้บริหารทุกเช้าก่อนทำงาน8โมงเช้านี่คือหลักการของเขาใช้งบประมาณนะครับในการสร้าง500ล้านแล้วก็งบประมาณมหาศาลในการเมนเทนแนนซ์นะครับให้ระบบมันเดินหน้าต่อไปนะครับคุณบัญชาเขาบอกว่าคุ้มครับในการที่เราเองลงทุน500ล้านถ้าเกิดสมมติว่าเกิดมีสงครามมีอะไรบางอย่างหรือแผ่นดินไหวหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในมุมใดของโลกแล้วเรารู้ตัวก่อนเราสามารถจับกระแสตอนได้ก่อนนะครับแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราสามารถป้องกันความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับธนาคารของเราครั้งเดียวก็คุ้มแล้วก็บอกงั้นก็จึงลงทุนนะครับในวงเงินถึง500ล้านบาทที่นี่นะครับก็จะผู้บริหารจะมาที่นี่ทุกเช้าแล้วมาฟังรายงานสรุปนะครับ จากเจ้าหน้าที่ซึ่งสรุปภายใน10นาทีเท่านั้นเองห้ามยาวกว่านี้ว่าสถานการณ์โลกเป็นยังไงและผู้บริหารก็จะเอาข้อมูลนี้ไปตัดสินใจว่าวันนี้จะดำเนินธุรกิจของธนาคารไปในทิศทางไหนนะครับและในกรณีเกิดสงครามเกิดการจลาจลเกิดขึ้นวุ่นวายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะครับเขาบอกว่าวอลลุ่มของเขาสามารถอยู่ได้เป็นเดือนมีน้ำของตัวเองมีไฟปั่นของตัวเองมีอาหารสำรองอยู่ผู้บริหารสามารถอยู่ในห้องนี้ได้เป็นเดือนดังนั้นนะครับวอลลุ่มจึงมีความสำคัญมากนะครับในธุรกิจจริงๆคำว่าวอลลุ่มเป็นศัพท์ทหารนะครับศัพท์ทหารที่เขาใช้ในการบัญชาการรบดังนั้นในชีวิตของคริสเตียนเองนะครับผมประทับใจที่มีหนังเรื่องชื่อวอลลุ่มเอาเข้ามานะครับแล้วก็เรามีโอกาสได้ดูกันเชื่อหลายคนได้ดูแล้วนะครับแต่ผมเองก็ครั้งแรกที่ผมเองได้เห็นตัวอย่างคลิปหนังเรื่องนี้ที่มีคนส่งให้ผมตัวผมเองสั่นเทิมไปด้วยความอะไรนะประทับใจนะครับผมเองนะครับขนลุกไปหมดและผมบอกตัวเองว่านี่แหละคือแบบอย่างการอธิษฐานที่ผมและคริสเตียนในยุคนี้ต้องการชีวิตการอธิษฐานส่วนตัวนะครับต้องควบคู่กันไปกับการอธิษฐานร่วมกันกับผู้อื่นผมจะให้ดู PowerPoint นะครับเปรียบเหมือนต้นไม้นะครับชีวิตอธิษฐานส่วนตัวเปรียบเหมือนระบบรากนะครับเราเองถ้าจะเป็นต้นไม้ที่มั่นคงแข็งแรงเราจะต้องมีระบบรากที่แข็งแรงนะครับที่จะชอนชัยนะครับไปหาอาหารเพื่อเลี้ยงลำต้นมีระบบรากที่มั่นคงยึดอย่างมั่นคงกับผืนดินนะครับมีพายุมาก็จะไม่โค่นหักแต่ขณะเดียวกันนะครับระบบรากอย่างเดียวกันไม่สามารถให้ต้นไม้มีชีวิตอยู่ต้นไม้จะต้องมีระบบของลำต้นที่แข็งแรงมีใบมีกิ่งมีก้านมีดอกผลต่างๆนะครับเพื่อจะสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ในชีวิตของคริสเตียนก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องมีระบบสองระบบนี้เราจะต้องไม่เพียงแต่มีการอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวและแต่เราเองจะต้องทำไมมีชีวิตแห่งการสามัคคีธรรมร่วมใจการอธิษฐานร่วมกับพี่น้องคนอื่นซึ่งครั้งที่แล้วผมเทศนาเรื่องนั้นไปแล้วนะครับจะไม่กลับไปเรื่องนั้นใหม่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องชีวิตของการอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้านะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรให้เรามาดูนะครับแบบอย่างที่เราเองเห็นในชีวิตของพระเยซูคริสต์ในมัทธายบทที่14ข้อ13ถึงข้อ23 2ข้อนะฮะพระคัมภีร์บอกยังไงนะครับในมัทธายบทที่14ข้อ13และข้อ23เหตุการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบอกว่าเมื่อพระเยซูทรงทราบแล้วจึงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่นไปยังที่เปี่ยวแต่ลำพังพระองค์เดียวนะครับข้อ23บอกว่าและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเขารูปใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดได้สถิตอยู่เราทั้งหลายในเช้าวันนี้ในการนมัสการขอพระชนะคำของพระเจ้าที่จะพูดถึงเรื่องการอธิษฐานความสำคัญการอธิษฐานชีวิตแห่งการอธิษฐานจะเป็นเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายทุกคนให้เป็นสาวกที่ดีของพระองค์ให้เราเองเติบโตขึ้นให้เราเองรับประสบการณ์ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระองค์เราขอฝากพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่เป็นพระคัมภีร์บางตอนที่ผมดึงขึ้นมาให้ดูนะครับว่าพระเยซูเองนะครับแม้แต่พระเยซูเองยังใช้เวลานะครับส่วนตัวอธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาทำไมพระเยซูจึงทำเช่นนั้นทำไมพระเยซูจึงทำเช่นนั้นเหตุผลที่พระเยซูทำเช่นนั้นนะครับเพราะพระเยซูทรงเห็นถึงวิกฤตหรือเหตุการณ์รอบตัวของพระองค์ที่แตกต่างจากคนอื่นมองพระองค์ทรงเห็นว่าเหตุการณ์รอบตัวพระองค์นั้นไม่ปกติจำเหตุการณ์ตอนนึงได้ไหมครับเหตุการณ์ในสวนเกสเมนีเราเพิ่งผ่านอีสเตอร์มาพระเยซูเองเป็นทุกข์หนักนะครับแทบจะตายพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นและพระองค์ก็ทรงทำไมนะครับปลีกตัวไปอธิษฐานกับพระเจ้า พระบิดาสามครั้งด้วยกันขอจอกนี้เลื่อนไปขอจอกนี้เลื่อนไปแต่เมื่อกลับมาหาสาวกสาวกก็หลับเป็นตายพระเยซูทรงทราบเหตุการณ์พระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์พระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะถึงแต่สาวกไม่เห็นสาวกจึงทำไมหลับนะครับถ้าสาวกเห็นถ้าสาวกรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าผมเชื่อแน่ว่าสาวกก็คงไม่หลับแน่พระองค์ทรงเห็นสงครามฝ่ายวิญญาณนะครับสิ่งที่พระองค์เห็นนะครับมีเรื่องราวมากมายเกินกว่าที่ตาของเราเองมองเห็นพระเยซูเมื่อมองลึกเข้าไปในชีวิตของประชาชนที่ลายล้อมพระองค์สิ่งที่พระองค์เห็นคือพระองค์ทรงเห็นประชาชนเป็นฝูงแกะที่ไร้ที่พึ่งถูกลบกวนด้วยวิญญาณชั่วและชีวิตนะครับยังจมอยู่ในความผิดบาปดังนั้นพระเยซูจึงต้องเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับพระบิดาเพื่อจะมีกำลังเอาชนะสงครามฝ่ายวิญญาณนี้เพื่อมีอำนาจในการทำไมนะครับขับผีเมื่อมีอำนาจในการรักษาโรคเพื่อมีสิทธิอำนาจในการตรัสสั่งสอนประชาชนหากคริสเตียนเองต้องการมีชีวิตที่เกิดผลอย่างองค์พระเยซูคริสต์เราต้องอธิษฐานอย่างพระเยซูคริสต์พระเยซูมีวอลลุ่มนะครับของพระองค์คือที่สงบที่เปี่ยวและเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาเพื่อรับกำลังฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการทำพันธกิจในแต่ละวันเมื่อเราเองดำเนินชีวิตในโลกนี้นะครับในแต่ละวันเราเห็นอะไรผู้คนผ่านชีวิตเราเองมากมายเราไปทำงานเพื่อนที่บริษัทแล้วติดต่อลูกค้าที่เราเจอแล้วขับรถไปตามนะครับถนนหนทางเราไปตลาดเราไปเจอผู้คนเราไปโรงเรียนเราไปมาเมื่อไหร่เราเจอคนมากมายเหตุการณ์มากมายรอบตัวเราเราเห็นอะไรเราไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างปกติทุกอย่างไม่มีวิกฤตถูกไหมครับถ้าคุณเห็นอย่างที่พระเยซูเห็นคุณจะอยู่เฉยๆไม่ได้คุณจะลุกขึ้นมาอธิษฐานคุณจะต้องขอกำลังจากพระเจ้าขอพระเจ้าประทานนะครับสายตาฝ่ายวิญญาณให้เราทั้งหลายเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงมีให้เราเองเห็นถึงความต้องการปัญหาในทุกวันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นคือเห็นอะไรเห็นตัวเราเองดูได้ยังไงเมื่อเราอธิษฐานหรืออธิษฐานเผื่อใครเพื่อตัวเราเองเราไม่เคยอธิษฐานข้ามพ้นตัวเราเองเลยนะครับน้อยครั้งเหลือเกินขอพระเจ้าให้เราเองมีสิทธิ์พยานในการเรียนขอพระเจ้าให้เราเองค้าขายวันนี้นะครับได้ผลดีขอพระเจ้าให้เราเองทำไมนะครับวันนี้นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอครอบอวยพรครอบครัวอวยพรลูกเราทุกอย่างไปมาทำไมมันอยู่ที่ตัวเราเป็นคำอธิษฐานที่เห็นแก่ตัวเองปัญหาตัวเองความต้องการตัวเองไม่แปลกใจนะครับเราจึงไม่โตไปไหนไม่แปลกใจเราจึงวนเวียนอยู่ที่เดิมขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเห็นนะครับความต้องการของคนอื่นคำถามที่น่าคิดนะครับแม้แต่พระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้ายังต้องหาเวลาอธิษฐานต้องมีวอลลุ่มเราซึ่งเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอนะครับจะไม่ยิ่งต้องอธิษฐานมากกว่านั้นหรือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคริสเตียนปัจจุบันนะครับคริสเตียนกลับไม่สนใจไม่ใส่ใจในเรื่องการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นเรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อไหมครับเบื่อนะจริงๆผมเคยเบื่อพี่น้องไม่คุณไม่ผิดปกตินะครับคุณผิดปกติในเรื่องที่ปกติของคนทั่วไปโอเคไหมครับเราคิดเสมอว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อเราคิดว่าเรื่องการอธิษฐานเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มคนแก่สังเกตไหมฮะกลุ่มอธิษฐานมักมีคนแก่คนหนุ่มคนสาวไม่ค่อยมีหรอกผมเคยคิดถูกหลอกด้วยความคิดที่ว่านะครับการอธิษฐานเป็นเรื่องของคนที่มีของประทานเรื่องการอธิษฐานเราเป็นคนที่ไม่มีของประทานเรื่องการอธิษฐานเราก็อธิษฐานนะครับก็บ้างนะครับอธิษฐานบ้างแต่ไม่ได้เห็นนะครับถึงความจำเป็นดังนั้นยาการอธิษฐานจึงเป็นยาขมของคริสเตียนการประชุมอธิษฐานของคริสตจักรจึงมักมีคนมาน้อยคริสเตียนจึงอ่อนแอคริสตจักรจึงไม่ก้าวหน้าไปไม่ถึงไหน วันนี้นะครับผมอยากจะท้าทายนะครับพวกเราให้กลับมาพิจารณาเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีวิธีคิดอันหนึ่งที่ผมเองอยากจะขอแบ่งปันนะครับที่ผมใช้ในการทำงานก็คือคำว่า C เท่ากับ A D แล้วก็ F นะครับวิธีคิดของผมคืออย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดสมมติคำว่า C เท่ากับคำว่าเปลี่ยนแปลง change นะครับถ้าเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองก็ดีตัวคนอื่นก็ดีมันจำเป็นต้องมีอะไรนะครับจำเป็นจะต้องมีปัจจัยอีก3อย่างก็คือ A แล้วก็ D แล้วก็ F ถ้าปัจจัย3ตัวนี้ไม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยากตัวแรกคืออะไรนะครับถ้าเราเองอยากจะเปลี่ยนตัวเองถ้าผมอยากการเปลี่ยนพวกเราเองความคิดเรื่องการอธิษฐานให้คิดจากนี้ฟื้นฟูเรื่องการอธิษฐานสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรคือคำว่า awareness ครับความตระหนักความตระหนักถึงความสำคัญเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นตัวแรกที่สุดถ้าความตระหนักไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ตระหนักว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องสำคัญเราก็ไม่อธิษฐานถูกไหมครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ผมชอบใช้ผมมีพี่เขยคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ไม่เป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นผู้ชายทั่วไปที่กินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เขาเองก็ใช้ชีวิตนะครับก็เที่ยวเตร่แล้ววันหนึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นมาหลายสิบปีวันหนึ่งเขาก็เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอนะครับมาดูไข้เขาบอกว่าถ้าคุณโชคดีภายในหนึ่งเดือนยาที่ผมให้คุณการรักษาที่ผมให้คุณจะหายและจะเดินได้อีกครั้งหนึ่งจะเดินครับก็เป็นอัมพาตทำนองนั้นชั่วคราวนะครับแต่ถ้าคุณเองนะครับหายแล้วยังกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมคุณอาจจะไม่มีคำว่าโชคดีครั้งที่สองปรากฏว่านะครับเขาโชคดีเขาเองมีสุขภาพกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและคุณทราบไหมว่าเมื่อเขาเองฟื้นขึ้นมาจากความเจ็บป่วยของเขาเขาทำไงรู้ไหมเขาเลิกสูบบุหรี่เลยเขาเลิกกินเหล้าเขาเลิกเที่ยวกลางคืนเขาเลิกเล่นการพนันเขาเลิกเที่ยวเตร่ใช้ชุดเสเพแล้วทุกวันเช้าเย็นเขาไปไหนทราบไหมเขาไปสวนลุมไปเดินไปวิ่งออกกำลังกายภายใน 3-4 เดือนนะครับเมื่อผมเจอเขานะครับหน้าตาเขาเปลี่ยนเลยนะครับหน้าขาวผ่องแต่เดิมหน้าดำแบบคนสูบบุหรี่หน้าดำนะครับหน้ามีราศีการที่เขาเปลี่ยนชีวิตตัวเองเขาเลิกชีวิตอย่างนั้นได้เพราะอะไรเขาตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีเขาตระหนักถึงการที่เขาเองทำไมต้องแข็งแรงและเขาไม่ต้องการเป็นคนป่วยที่ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดชีวิตถ้าคริสเตียนเองนะครับยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอธิษฐานต่อให้ผมพูดเท่าไหร่พระคัมภีร์บันทึกอะไรไว้นะครับเราก็ไม่สนใจนั้นความตระหนักเป็นเรื่องสำคัญหากเรายังมองสถานการณ์ต่างๆในชีวิตปกติและสงบสุขเราไม่ได้มองอย่างที่พระเยซูมองเราก็ไม่เห็นถึงความสำคัญของการอธิษฐานในพระคัมภีร์1เปโตรบทที่5นะครับข้อ8 1เปโตรบท5ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้พี่น้องครับขณะที่เราดำเนินชีวิตนะครับฝ่ายเนื้อหนังที่เป็นอยู่ในโลกนี้พระคัมภีร์พูดชัดเจนยังมีมิติอีกมิติหนึ่งมิติฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่านะครับวิญญาณชั่วนะครับบทเปรียบเหมือนสิงนะครับสิงโตหรือเสือวนเวียนอยู่รอบตัวเราหาช่องที่ทำไมที่จะกัดกินทำลายพี่น้องคริสเตียนแต่เรามองไม่เห็นนั่นเองแต่พระคัมภีร์บอกนะครับว่าทำไมนะครับมารซาตานวนเวียนอยู่รอบเราให้เราระวังระวัยให้ดีนะครับการที่เราเองจะป้องกันตัวเองพ้นจากการทำลายของผีมารซาตานก็โดยการอะไรอธิษฐานอธิษฐานในดาเนียลบทที่10นะครับข้อ12 13ดาเนียลนะครับพระคัมภีร์เดิมบทที่10ข้อ12 13พระคัมภีร์กล่าวว่ายังไงใครมีพระคัมภีร์เปิดตามนะครับผมจะรอดาเนียลบทที่10ข้อ12 13 พระภิกล่าวดังนี้ว่าแล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าดาเนียลอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจเจ้าทอมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและข้าพเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านเจ้าผู้พิทักษ์ราชนาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึง21วันแต่มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ให้อยู่กับเจ้าพิทักษ์ราชนาจักรเปอร์เซียดาเนียลอธิษฐานพระพี่บอกดาเนียลอธิษฐานกับพระเจ้าและคำอธิษฐานของดาเนียลไปถึงพระพักพระเจ้าและพระเจ้าทรงส่งใครนะครับทูตสวรรค์องค์หนึ่งนะครับมาช่วยดาเนียลแต่ว่าทำไมนะครับมารซาตานนะครับเจ้าพิทักษ์แห่งราชจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางมีการสู้รบกันฝ่ายวิญญาณนะครับถึง21วันนะครับแต่สุดท้ายมีคาเอลนะครับทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งมาช่วยทูตสวรรค์องค์นี้จนสุดท้ายทูตสวรรค์องค์นี้จึงมาทำไมนะมาหาดาเนียลได้พี่น้องครับในโลกฝ่ายวิญญาณนะครับมันมีมิติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนอากาศที่เราเองอยู่รอบตัวเราเหมือนแสงเหมือนรังสีทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่เห็นแต่มันมีจริงโอเคไหมครับเป็นที่อำนาจของความชั่วมีจริงวิญญาณชั่วมีจริงมันจึงทำให้คนเราเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นมันจึงเกิดปัญหามากมายสังคมเราเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลเหนือคนในโลกนี้ดังนั้นขอให้เราเองทำไมนะครับตระหนักถึงความจริงอันนี้เพื่อเราเองจะหนักถึงว่าการอธิษฐานเป็นเครื่องมือเดียวที่เราเองจะทำไมจะป้องกันตัวเองให้พ้นจากการทำลายล้างของผีมารซาตานผีมารซาตานพยายามใส่ความคิดผิดๆเรื่องการอธิษฐานนะครับการอธิษฐานเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่สนุกพอมารู้ว่าการอธิษฐานนั้นเป็นขุมพลังในชีวิตของคริสเตียนการอธิษฐานเป็นขุมพลังในชีวิตของคริสเตียนมีคำกล่าวว่าเมื่อคริสเตียนที่อ่อนแอที่สุดคุกเข่าอธิษฐานมารซาตานก็สั่นเทาไปด้วยความกลัวเมื่อคริสเตียนที่อ่อนแอสุดคุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าผีมารซาตานก็สั่นเทาไปด้วยความกลัวดังนั้นมันเองจึงไม่อยากให้คริสเตียนอธิษฐานให้สนุกให้สำเริงสำราญกับชีวิตในโลกนี้สารวนกับสารพัดสิ่งที่เราเองทำในโลกนี้กับครอบครัวกับธุรกิจการงานนะครับกับสิ่งที่เราชอบจนเราเองละเลยไม่ตระหนักไม่อธิษฐานและเมื่อนั้นเราก็เสร็จมันแต่เมื่อเราเองทำไมนะครับก้มนะครับคุกเข่าลงก้มศีรษะอธิษฐานผีมารซาตานกลัวสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะครับผีมารซาตานนะครับมักทำให้เราเองรู้สึกว่าทุกอย่างนะครับเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาคนเราเมื่อคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาคริสเตียนก็มักจะผ่อนคลายใช่ไหมครับรีแลกซ์จะแบบนะครับไม่ต้องระวังนะระวัยแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นกาดก็ตกนะครับถ้าคุณต่อยมวยถ้ามวยข้ามือกาดมันตกหมัดแยบหรือหมัดของผู้ต่อสู้ก็ทันทีเลยนะครับเข้าหน้าเราทันทีและเมื่อนั้นความผิดบาปและการทดลองก็คืบคานเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องยังจำได้ไหมครับถึงเวลาหรือตอนช่วงเวลาที่ชีวิตเราเองมีปัญหาเมื่อช่วงเวลาที่เราเองมีวิกฤตในชีวิตครอบครัวเรามีวิกฤตพ่อแม่ป่วยนะครับพี่น้องป่วยบ้านไฟไหม้ธุรกิจใกล้ล้มละลายนะครับมีปัญหาสารพัดในชีวิตของครอบครัวเราแล้วสามีภรรยาใกล้จะแยกทางกันหรือหย่าร้างกันจำได้ไหมตอนนั้นเราอธิษฐานโอ้โหกับพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนเราวิงวอนพระเจ้าขอชีวิตคนที่เรารักแล้วขอวิงวอนพระเจ้าที่บริษัทหรือบ้านของเราไม่ถูกยึดเราขอทางพระเจ้าทำไมนะครับเพื่อที่ชีวิตครอบครัวเราเองจะไม่พังทลายลงเราอธิษฐานเยอะแยะบางคนถึงขั้นอดอาหารอธิษฐานขอพระเจ้าที่ทำไมจะช่วยแต่ที่สุดพระเจ้าก็ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปและเมื่อผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปเราก็ทำไมนะครับพักผ่อนถึงเวลาพักผ่อนแล้วเราก็ทำไมนะครับก็ดำเนินชีวิตแบบเดิมอีกกี่ครั้งแล้วเป็นอย่างนี้พี่น้องเรื่องจริงหรือเปล่าที่ผมพูดจริงไหมคุณสังจำได้ไหมตอนที่คุณเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าที่ฐานแบบนั้นชีวิตคุณใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขนาดไหนคุณเห็นความสำคัญของการฐานมากขนาดไหน แต่เมื่อทุกอย่างผ่านไปนะครับเราก็ทำไมนะกลับไปเหมือนเดิมจึงไม่แปลกใจนะครับพระเจ้าจึงส่งการทดลองหรือปัญหาเข้ามาในชีวิตเราเองเป็นระยะระยะเพื่อพระเจ้าจะดึงลูกของพระองค์กลับมาหาพระองค์และมีความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งผีมารซาตานนะครับใส่ความคิดบางอย่างในใจของเราให้เราเองนะครับพึ่งตนเองมากกว่าจะพึ่งพระเจ้ามีคนที่ให้คำนิยามนะครับเรื่องการอธิษฐานไว้ดังนี้ที่ผมชอบเขาบอกว่าการอธิษฐานคือการที่คนคนนั้นยอมรับว่าไม่สามารถพึ่งกำลังของตนเองได้แต่พระเจ้าที่เขาอธิษฐานด้วยนั้นทรงฤทธิ์สามารถช่วยได้ทุกสิ่งดังนั้นถ้าว่าตามตรรกะนี้นะครับการที่เราไม่สนใจการอธิษฐานเพราะว่าเรายังคิดว่าเรายังสามารถจัดการปัญหาต่างๆในชีวิตเราเองได้อยู่ไม่ว่าหน้าที่การงานธุรกิจการรับใช้ครอบครัวหรือการเลี้ยงดูลูกๆเมื่อเราไม่ค่อยอธิษฐานสิ่งที่เราเองทำได้หรือสิ่งที่เราเองทำในการแก้ปัญหาต่างๆรอบตัวเราก็คือการทำหรือแก้ปัญหาจากกำลังของเราเองล้วนๆเราใช้สติปัญญาประสบการณ์ความเข้าใจคำปรึกษาของมนุษย์วิธีการของโลกนี้ในการแก้ปัญหาทุกอย่างที่เรามีอยู่แต่เมื่อเกิดปัญหาวิกฤตเกินกว่าเราจะสามารถแก้ไขได้เราจึงยอมเข้าหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและขอให้พระองค์ทรงช่วยผมเองอยากหนุนใจนะครับเมื่อเราอธิษฐานเราต้องรู้สึกว่าเราเหมือนกับคนที่กำลังจมน้ำมีใครเคยจมน้ำมั้งครับเป็นไงครับแต่เคยจมใช่ไหมผมเคยจมน้ำนะครับตอนที่ว่ายน้ำไม่เป็นโอ้มันน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆเราพยายามดิ้นรนทุกอย่างนะครับเราพยายามที่จะช่วยตัวเองเราพยายามที่ให้ตัวเองทำไมไม่สำลักน้ำไม่จมลงไปแต่ยิ่งดิ้นทำไมก็ยิ่งทำไมจมถ้าเราเองนะครับเห็นความสำคัญของการอธิษฐานเหมือนคนที่กำลังจมน้ำและขณะที่กำลังจมน้ำและเผอิญมีขอนไม้นะครับผ่านเข้ามาขอนไม้ขอนหนึ่งเล็กๆผ่านเข้ามาคุณคิดว่าคนที่จมน้ำจะคว้าไหมคว้านะมันคว้าทุกอย่างนะครับไม่ทั้งคนที่ไปช่วยนะฮะวันก่อนก็อ่านข่าวไอ้ดูข่าวทีวีนะครับทั้งครอบครัวตายหมดนะครับน้ำลึกแค่2เมตรเองก็ไม่ลึกมากแต่สุดท้ายคนในครอบครัว3คนว่ายน้ำไม่เป็นนะครับจมกลางคลองแล้วสุดท้ายพ่อแล้วก็เพื่อนบ้านคนหนึ่งก็พยายามเข้าไปช่วยแต่สุดท้ายก็สู้กันไม่ไหวก็ถูกทำไมฮะถูกกอดรัดแล้วก็ตายถ้าคุณเองเห็นความสำคัญการอธิษฐานนะครับเหมือนคนที่จมน้ำแล้วขอนไม้ขอนหนึ่งผ่านมาแล้วคุณคว้ามันไว้คุณจะกอดมันไว้แน่นไหมเป็นความหวังเดียวนะครับเป็นสิ่งเดียวที่คุณเองจะยึดเอาไว้เพื่อช่วยคุณทำไมไม่จมน้ำถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นกับการอธิษฐานถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นกับการอธิษฐานตระหนักถึงความสำคัญการอธิษฐานเช่นนั้นการอธิษฐานเราจะมีพลังมากและชีวิตเราเองจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานชีวิตเราเองจะประสบกับชัยชนะและพระพรนะครับอย่างที่เราไม่เคยประสบมาก่อนทุกวันนี้เรากำลังจมน้ำอยู่หรือเปล่าเราเองคิดว่าเราเองยังช่วยตัวเองได้อยู่ใช่ไหมถ้าเราเองยังคิดว่าตัวเองยังช่วยตัวเองอยู่เราก็ไม่คิดอธิษฐานหรอกครับแต่วันหนึ่งนะครับแรงคุณก็จะหมดเราเหมือนคนนะครับถึงแม้คุณจะว่ายน้ำเป็นแต่เราเหมือนคนที่ทำไมนะอยู่กลางทะเลมองซ้ายนะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับไม่เห็นฝั่งคุณจะว่ายเป็นไหนแล้วคุณจะลอยตัวได้นานกี่วันกี่คืนมีวันหนึ่งแรงคุณก็จะหมดขอกายฐานเป็นขอนไม้ที่คุณจะคว้าไว้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยทุกวันนี้เราก็อธิษฐานนะครับจะอธิษฐานเราเป็นเรื่องของแค่พิธีรีกรรมเรามาโบสถ์ผู้นำนำประชุมนะครับขอที่ประชุมร่วมใจอธิษฐานเราก็อธิษฐานเรากินข้าวสามมื้อเราก็อธิษฐานก่อนนอนเราก็อธิษฐานนิดหน่อยนะครับจะขับรถไปต่างจังหวัดนะครับแหมเดี๋ยวกลัวอุบัติเหตุเราก็อธิษฐานนิดหน่อยนะครับถือเป็นเคล็ดนะครับแต่นอกจากนั้นเราก็อธิษฐานน้อยมากถูกไหมครับชีวิตคนเราเองจะเป็นยังไงถ้าเราหายใจบ้างไม่หายใจบ้างคนเราทุกวันนี้ยัง ครั้งที่แรกผมพูดนะครับว่าคนเราทุกวันนี้มีโรคหนึ่งคือโรคหายใจตื้นหายใจสั้นผมก็เป็นเราน้อยครั้งหายใจลึกๆเต็มปอด 100% เราจะหายใจเพียงแค่ตื้นๆ 30% เท่านั้นเองแค่ไม่ให้ตายเพราะว่ามลพิษมันเยอะยิ่งเชียงใหม่ตอนนี้ก็เผาป่าใช่ไหมครับเราไม่กล้าหายใจลึกหายใจลึกก็โพลูชันเข้าไปในปอดเราเยอะแล้วเมื่อเราเองทำไมนะครับหายใจสั้นสุขภาพเราก็พลอยไม่ดีไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมามะเร็งนะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนที่หายใจสั้นนะครับแล้วหมอทางเลือกบางคนบอกว่าวิธีการแก้นะครับก็คือคุณตื่นแต่เช้าหายใจลึกๆนะครับเวลา15ทีนึกขึ้นเมื่อไหร่ในแต่ละวันหายใจลึกๆนะครับแล้วกั้นเอาไว้มะเร็งไม่ชอบออกซิเจนนะครับดังนั้นถ้าร่างกายรับออกซิเจนเต็มที่โอกาสเป็นมะเร็งก็จะน้อยลงประการที่2ตัว C ไอ้ตัว A คือ awareness นะครับตัวที่2คือตัวอะไรหลายคนบอกว่าดูไม่ใช่โอเคเอาละผมไม่ถามแล้วกันนะฮะโอเคไม่มีใครตอบผมถูกนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ต้องฝรั่งเองก็ตอบผมไม่ถูกนะครับอ้าวอีกตัวหนึ่งคืออะไร dissatisfaction นะครับถ้าตราบใดนะครับเรายังพอใจนะครับกับสภาพที่เราเองเป็นอยู่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรายังทำไมพอใจกับสภาพที่เราเป็นอยู่ถ้าเราเองทำไมนะครับคิดว่ารถที่เราขับอยู่นะครับมีสภาพที่ดีเราคงไม่คิดที่จะเสียเงินไปเข้าอู่ถูกป่ะบางคนยังขับรถจนพังไปเลยถ้าเราพอใจกับร่างกายที่อ้วนจ้ำม่ำของเรานะครับเราก็คงทำไมนะครับไม่คิดจะลดน้ำหนักหรือว่าออกกำลังกายถูกไหมครับนะหลายคนที่มีน้ำหนักเกินก็จะรู้ตรงนี้นะครับถ้าเราคิดว่าเรามีความรู้เพียงพอแล้วคุณจะหาเรื่องนะครับไปทรมานสังขารไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกไหมก็ไม่ละครับถ้าคุณคิดว่าคุณเองมีความรู้พอแล้วถ้าเราคิดว่าบ้านช่องที่เราอยู่สะอาดเรียบร้อยดีเราก็คงไม่คิดทำความสะอาดและจัดบ้านใหม่เห็นด้วยไหมครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทำไมนะครับเมื่อเราเองไม่พอใจสภาพที่เราเป็นอยู่ถ้าคุณพอใจกับชีวิตคริสเตียนในเวลานี้ของคุณยังคิดว่ามันยังอยู่ดีมีสุขอยู่พระเจ้ายังอวยพรคุณปลอดภัยคุณแข็งแรงธุรกิจยังไปได้ลูกๆก็ยังปลอดภัยยังเป็นเด็กดีไม่มีปัญหาไม่ติดยาเสพติดบางทีเราเองก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตเรื่องอาถรรพ์ของเราเพราะพระเจ้ายังอวยพรเราอยู่จริงเปล่านะครับเรายังพอใจอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะครับของเราใช้ชีวิตชิลๆสบายๆนะครับชิลๆสบายๆไปวันๆผมถามจริงๆเถอะที่ผ่านมาเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราชิลๆสบายๆถามจริงเราพอใจไหมมีความสุขจริงๆหรือเปล่าบางคนนะครับเลือกที่ใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายๆไม่หนาวไม่เย็นไม่ร้อนไม่เอาจริงเอาจังแล้วก็แต่ก็ไม่ทิ้งพระเจ้ามาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับแต่ก็ไม่เอาจริงเอาจังร้อนรนอะไรผมถามจริงๆเถอะคุณใช้ชีวิตกันมาหลายปีแล้วมีความสุขดีไหมครับความสุขที่ผมพูดถึงความสุขจริงๆนะสันติสุขความอิ่มเอมฝ่ายวิญญาณมีไหมถ้าคิดว่ามันก็งั้นๆแหละนะครับหลังจากได้ลองทำดูแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วผมอยากหนุนใจนะครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยนะครับที่ให้เรามีชีวิตที่มีความสุขกว่านั้นรับพระพรมากกว่านั้นและทางเดียวนะครับที่เราเองจะต้องทำไมได้รับสิ่งเหล่านั้นก็คือกลับมาหาพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์ใหม่อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ติดกระดุมเม็ดแรกใหม่กับพระเจ้าโอเคไหมครับอย่างถูกต้องแล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณเองจะมีความสุขนะครับมีความอิ่มเอมมีความหมายได้รับพระพรทั้งชีวิตส่วนตัวนะครับชีวิตครอบครัวเกิดผลในการรับใช้นะครับและนั่นจะได้มาผ่านการอธิษฐานกับพระเจ้าเริ่มต้นชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากเราทำไมเราตระหนักถึงความสำคัญถึงการอธิษฐานการเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตเราเป็นเรื่องการอธิษฐานจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเองทำไมไม่พอใจสภาพที่เราเป็นอยู่ เราน่าจะดีกว่านี้ถูกไหมถ้าคุณคิดว่ามันพอดีอยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนทำไมถ้าคุณคิดว่าเองมันน่าจะดีกว่านี้น่าจะเอาจริงเอาจังกว่านี้ยังมีอีกตัวในปัจจัยที่คุณเองจะต้องทำไมต้องมีเพื่อที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือคำว่าตัว F นะครับ F คือคำอะไรลองเดาดูในใจนะมองพูดก็ได้นะครับ first step นะครับก้าวแรกหลายคนที่นี่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับยิ่งตอนนี้เรามีลูกมีเด็กเล็กๆเยอะมากนะครับมีคู่แต่งงานใหม่ๆหลายคนลูกก็เริ่มโตแล้วขวบ2ขวบผมถามนิดหนึ่งนะครับเราทุกคนที่มีครอบครัวจะเห็นภาพนี้ชัดคุณยังจำวันแรกที่ลูกเราเดินได้ไหมยังจำวันแรกที่ลูกเราเดินได้ไหมลูกเราวันแรกที่เกิดมาเดินได้เลยไหมครับเดินไม่ได้นะครับต้องอุ้มอยู่ตั้งปีหนึ่งนะครับไม่ใช่ลูกวัวลูกควายนะครับเกิดมาพับก็เดินได้แต่เมื่อมันเดินได้วันแรกนะครับโอ้โหเด็กดีใจไหมเป็นก้าวเล็กๆก้าวเล็กๆนะครับที่ไม่แม่นคงเดินปั๊บก็ล้มเดินปั๊บก็ล้มแต่เป็นก้าวแห่งความสำคัญในชีวิตของเขาเขาเองทำไมดีใจมากพ่อแม่ปู่ย่าในบ้านก็ดีใจนะครับโอ้ยร้องเชียร์กันใหญ่และภายในอาทิตย์เดียวนะครับเขาเดินทุกวันเดินทั้งวันอาทิตย์เดียวเดินป๋อเลยเห็นไหมฮะอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราเดินเป็นเราวิ่งเป็นถูกไหมฮะเพราะเราเองเริ่มต้นจากการมีก้าวแรกที่เราเดินได้ถ้าเราเองต้องการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตเราเองเรื่องการอธิษฐานแค่ลำพังนะครับเรื่องของความตระหนักยังไม่พอแค่ลำพังเรื่องของการไม่พอใจสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่ก็ยังไม่พอมันจะเป็นต้องมีอีกอันหนึ่งคือเราต้องมีก้าวเล็กๆที่เราจะเริ่มต้นนะครับในการที่เราเองจะทำไมเริ่มต้นชีวิตอธิษฐานผมเองก็อยากจะขอแนะนำนะครับเรื่องการสร้างวอลลุ่มในชีวิตของคริสเตียนผมไม่อยากให้คำแบ่งปันของผมในเช้านี้จะเป็นคำพูดแล้วก็เอาไปแล้วก็บันพรุ่งนี้ก็ลืมหมดแล้วนะครับแต่อยากให้ซุนเองเอาไปแล้วไปปฏิบัติในชีวิตจริงของเราได้การสร้างวอลลุ่มในชีวิตของคริสเตียนนะครับประการแรกที่อยากจะให้เราเองถ้าต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าใหม่อันแรกคือหาสถานที่นะครับหาสถานที่ที่สงบอยู่ได้โดยลำพังไม่มีใครกวนนะครับตัวอย่างนะครับพระเยซูเองทรงมีสถานที่ที่สงบที่พระองค์ใช้เวลากับพระเจ้าพระบิดาเป็นที่เปลี่ยวไม่มีใครมารบกวนนะครับพระองค์ทรงปลีกตัวออกจากประชาชนปลีกตัวกับสาวกใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้านะครับดังเราเองถ้าต้องการที่จะมีวอลลุ่มแล้วก็มีชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าเราต้องหาที่สงบเงียบนะครับบางคนที่นั้นอาจจะเป็นห้องนอนของเขาเองถ้าคนที่มีห้องนอนส่วนตัวก็จะเป็นห้องนอนของตัวเองบางคนก็มีบ้านอาจจะใหญ่หน่อยมีห้องสมุดหรือห้องทำงานนะครับก็ไปทำเป็นวอลล์รูมได้บางคนบ้านเล็กนะครับอยู่กันหลายคนบางครั้งก็หาห้องไม่ได้นะครับบางคนก็ใช้ซ่วมนะครับไอ้ห้องน้ำนะครับ เป็นวอลล์รูมเพราะว่าไม่มีใครไปกวนนะครับหาเวลาที่เข้าไม่เข้าห้องน้ำกันใช้เวลาที่ทานบ้านเพียงไหนกับพระเจ้านะครับหรือบางคนก็ในบ้านก็หาห้องไม่ได้จริงๆก็ใช้ในรถยนต์นะครับมีรถยนต์ก็ปิดประตูเปิดแอร์สตาร์ทรถ15ทีครึ่งชั่วโมงในรถนะครับอธิษฐานพระเจ้าที่ไหนก็ได้ครับที่ไม่มีใครกวนที่คุณจะออกเสียงอธิษฐานดังกับพระเจ้าได้2นะครับจัดเวลาที่เหมาะสมนะครับกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับในการเข้าเฝ้าทุกวันสม่ำเสมอนะครับผมขอเน้นว่าทุกวันสม่ำเสมอไม่ใช่นึกได้นะครับหลายคนบอกว่าผมใช้อธิษฐานแบบนี้ครับคือผมอธิษฐานโดยการที่ผมนึกได้เมื่อไหร่ผมจะฉวยโอกาสอธิษฐานตอนนั้นเลยปรากฏทั้งวันนะครับมันนึกไม่ได้กว่านึกได้อีกทีตอนเย็นนะครับก่อนนอนตอนนั้นเละเทะทั้งตัวแล้วนะครับบาดเจ็บเวอะหวะทั้งตัวมันทั้งวันแล้วนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผีมารซาตานจะไม่ให้คุณนึกได้นะว่าคุณต้องอธิษฐานดังนั้นนะครับเราเองต้องกำหนดนะครับสถานที่แน่นอนเวลาที่แน่นอนกับพระเจ้ากลางวันก็ได้เที่ยงก็ได้กลางคืนก็ได้เช้าก็ตู่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาที่คุณคิดว่าคุณสะดวกนะครับเข้าฟ้าพระเจ้าสม่ำเสมอทุกๆวันแต่พระคัมภีร์นะครับในดาเนียลบทที่6ข้อ10 ดาเนียลบทที่6ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรเมื่อดาเนียลทราบว่าลงพระนามในสำคัญในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็ไปยังเรือนของท่านที่มีหน้าต่างห้องชั้นบนของท่านเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละ3ครั้งอธิษฐานและโมทนาพระคุณต่อพระเจ้าของท่านดังที่ท่านได้เคยกระทำมาแต่ก่อนในพระคัมภีร์นี้ถ้าเราเองจะรู้เบื้องหลังว่ามีคนหาเรื่องดาเนียลนะครับว่าในช่วงเวลาที่กำหนดไว้นะครับข้ามอธิษฐานต่อพระอื่นนอกจากกษัตริย์นะครับแล้วถ้าเกิดใครทำผิดอันนี้ก็ต้องถูกฆ่านะครับถูกประหารชีวิตแต่ดาเนียลเองทำไมนะครับถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งจากกษัตริย์ลงมาแต่ดาเนียลเองหยุดอธิษฐานไหมหยุดเข้าเฝ้าพระเจ้าไหมไม่หยุดนะครับเมื่อถึงเวลาดาเนียลก็กลับไปที่บ้านนะครับไปยังที่ห้องนะครับที่มีหน้าต่างเปิดไปยังกรุงเยรูซาเล็มนะครับเพราะท่านตระหนักถึงความสำคัญของการอธิษฐานท่านกำหนดสถานที่กำหนดเวลาที่แน่นอนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันทุกวันประการที่3สถานที่ได้แล้วเวลาได้แล้วอันที่3ในการอธิษฐานจะช่วยเรานะครับให้การอธิษฐานเราเองมีความหมายก็คือใช้พระชนะนำการอธิษฐานเอเฟซัสนะครับบทที่6ข้อ17เอเฟซัสบท6ข้อ17เอเฟซัสบท6ข้อ17พระคัมภีร์บอกดังนี้ว่าอะไรจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้านี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณการที่เราเองไปสู้รบกับพิมารซาตานมือเปล่าๆบางครั้งเราอาจจะพลาดท่าเสียทีแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าให้เราถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระชนะคำของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราปั้มสู้การอธิษฐานเมื่อเราสู้กับพิมารซาตานให้เราเองทำไมนะครับใช้พระชนะของพระเจ้านำทางในการอธิษฐานกับพระเจ้าในมานาวันพระหัตถ์วันที่4กุมภาที่ผ่านมานะครับบอกว่าคุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ถ้าหลายคนถ้าเกิดอ่านจะพบนะครับเรื่องนี้เขาบอกไว้นะครับอย่างนี้ว่าและเมื่อเราใช้พระชนะเป็นคำอธิษฐานและขอพระองค์ประทานความรู้และความเข้าใจเราก็จะเพลิดเพลินกับการพูดคุยกับพระเจ้าเห็นไหมครับถ้าเราใช้พระชนะคำของพระเจ้านะครับการอธิษฐานโดยใช้พระคำของพระเจ้าหรือพระชนะคำของพระเจ้านั้นเป็นการอธิษฐานที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเป็นการอธิษฐานที่มีหลักแล้วเรารู้ว่าทำไมนะครับพระเจ้าพอพระทัยเพราะอะไรเพราะเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์จริงไหมครับรับรองไม่มีทางออกจากจานนี้ชอบผู้หญิงคนหนึ่งโหสวยเหลือเกินอยากให้เป็นภรรยาของเราอยากให้เป็นแฟนของเราแต่เขาไม่เป็นคริสเตียนอ่ะโอเคไหมพระคัมภีร์บอกว่าไงในโครินธ์อย่าเทียมแอบกับผู้ที่ไม่เชื่อถ้าคุณอธิษฐานตามพระชนะของพระเจ้าเป็นหลักในการอธิษฐานของคุณคุณจะไม่อธิษฐานว่าขอพระเจ้าทำไมให้เขาเป็นแฟนผมหรือคุณได้คิดเขามากเกินกว่าอะไรฐานะเพื่อนถูกไหมฮะจริงปะแต่ถ้าคุณเองไม่เอาพระชนะพระเจ้าเป็นหลักคุณก็จะอธิษฐานทุกวันขอพระเจ้าทรงทำไมนะครับนำเธอที่มารักผมมารักฉันมาอะไรก็แล้วแต่ถึงไหมฮะซึ่งผมพุ่งตรงนะครับนั่นไม่ใช่การอธิษฐานตามนามพระทัยพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับทนายความที่เก่งนะครับทนายความที่เก่งคือคนที่สามารถยกเหตุเรียกยกผลเข้าตัวบทกฎหมายมาตราต่างๆได้ซึ่งทำให้การว่าความของเขามีน้ำหนักผู้พิพากษาจะรับฟังเห็นด้วยไหมครับไม่ใช่เก่งแต่โวหารนะครับพูดไปเรื่อยโต้วาทีนะครับในศาลอย่างเงี้ยตัวอย่างแต่ไม่เข้าหลักกฎหมายมาตราหนึ่งมาตราใดเลยคุณคิดผู้พิพากษาจะฟังคุณไหมไม่ฟังจริงไหมครับนักกฎหมายหรือทนายความที่ความมีความสามารถจะต้องยกนะเหตุผลทั้งหมดที่เขาเองยกขึ้นมาคัดค้านหรือว่าต่อสู้ต้องมีกฎหมายรับรองโอเคไหมครับมีมาตราหนึ่งมาตราใดรับรองมีเหตุมีผลของมันอยู่การอธิษฐานต้องใช้ความตั้งใจและมีวินัยนะครับการอธิษฐานต้องมีวินัยต้องมีความตั้งใจหลายครั้งนะครับการอธิษฐานนะครับเป็นผมชอบพูดเสมอการอธิษฐานเป็นหนทางวิบากนะครับเพราะบางครั้งนะครับมันไม่สนุกนะครับบางครั้งเราก็อยากจะไม่ไปบางครั้งเราเองก็เหนื่อยแล้วบางทีเราเองก็ไม่มีอารมณ์ผมพูดตรงนะครับแต่การอธิษฐานเราไม่ขึ้นอยู่ว่ามีอารมณ์แล้วก็อธิษฐาน เราอยากมาอธิษฐานแต่เพราะมีความสำคัญที่ต้องมาอธิษฐานมาพบกับพระเจ้าแล้วเป็นชีวิตให้ชีวิตเราเองเติบโตขึ้นรับกำลังจากพระเจ้าผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าคริสเตียนทุกคนอยากมีชีวิตที่เติบโตและเกิดผลผมเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอหรือเข้มแข็งผมเชื่อด้วยบริสุทธิ์ใจนะครับว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะมีชีวิตที่เติบโตและเกิดผลแต่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราทุกวันนี้ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไปไม่ถึงไหนแล้วเหมือนนักเรียนนะครับที่อยากสอบได้ที่หนึ่งแต่ไม่เคยอ่านหนังสือเคยไหมครับเคยอยากสอบได้ที่หนึ่งไหมครับแต่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะครับแล้วอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่ไม่ขยันไม่อดทนไม่ทำงานหนักแต่อยากรวยเหมือนคุณตันน่ะโอเคไหมเราอยากเป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศเหมือนน้องเลยนะน้องจอยหรืออะไรที่ตีแบดอะเมย์น้องเมย์เถียดนะครับน้องเมย์นะครับแล้วอยากเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จชนะการแข่งขันแต่เราไม่เคยขยันซ้อมเลยนะครับเป็นนักบอลนะครับแทนที่เตะวันละ 7-8 ชั่วโมงซ้อมไปกินเหล้าเป็นนักมวยก็ไปกินเหล้าไปเที่ยวกลางคืนนะครับขึ้นชกเมื่อไหร่ก็แพ้เมื่อนั้นแค่คิดดีนะครับแค่มีความตั้งใจที่ดีไม่พอนะครับในชีวิตของคริสเตียนสิ่งที่ต้องทำคือต้องลงมือทำเลยถ้าคิดว่าเรื่องนี้สำคัญถ้าคุณคิดว่าคุณเองทำไมตระหนักถึงความสำคัญว่ากายทำสำคัญจริงๆนะถ้าชีวิตคริสเตียนเองขาดสิ่งเหล่านี้เราอยู่ไม่ได้ที่มันอยู่ได้นะก็อยู่แบบล่อแร่แล้วก็อยู่ได้โดยพระคุณพระเจ้าจริงๆถ้าอยู่งี้ต่อไปชีวิตเราเองคงไม่ไปไหนเราเองต้องลุกขึ้นมาเพราะเราเองทำไม่พอใจสภาพที่เราเป็นอยู่นะครับวัดเซียวลิมยีนะครับหลายคนคงรู้จักคนที่อ่านสื่อกลางภายในจะรู้ว่ามันจะมีวัดหนึ่งในเมืองจีนนะครับเป็นวัดจริงๆนะฮะมีจริงนะครับเป็นวัดที่ทำไมมีชื่อเสียงตั้งมาเป็นพันปีแล้วนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านเกี่ยวกับการสอนนะครับให้พระหรือให้คนที่มาในวัดเพื่อมาฝึกวิชากังฟูนะครับถ้าคุณไปวัดที่นี่นะครับคุณจะพบพื้นหินลานวัดเนี่ยที่ไม่เป็นหินเต็มไปด้วยรอยเท้าที่สึกลึกมากมายเต็มไปหมดรอยเท้านะครับที่สึกนะครับตามพื้นหินมากมายเต็มไปหมดเป็นรอยเท้าที่เกิดจากการฝึกกระทืบเท้าของพระหลายร้อยปีที่ผ่านมาทุกวันมาฝึกนะครับที่ลานด้วยกันเป็นร้อยๆรูปฝึกกระทืบกระทืบกระทืบกระทืบกระทืบทุกวันโอเคไหมจนร่างกายมันแข็งแกร่งมีพลังนะครับจึงไม่แปลกใจที่พระวัดนี้จึงเก่งกล้าในการต่อสู้ไม่มีใครเทียบเทียมได้จึงมีชื่อเสียงมานับพันปีถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีชื่อเสียงเรื่องการต่อสู้อยู่ชีวิตคริสเตียนของเราก็เช่นกันนะครับลอยศึกบนพื้นพรมในห้องที่เราอธิษฐานจะทำให้เราเป็นคริสเตียนที่เกิดผลทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวและการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรชัยชนะเริ่มต้นในห้องที่เรียกว่าวอลรูมก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าคุณเองจะมาเชื่อนานหรือยังไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นผู้นำในคริสตจักรหรือจะเป็นสมาชิกนะครับธรรมดาในคริสตจักรถ้าคุณเอาจริงเอาจังเรื่องการอธิษฐานชีวิตของคุณเองจะเปลี่ยนไปคุณสามารถเป็นนักรบในการอธิษฐานของพระเจ้าได้คุณสามารถร่วมรับใช้นะครับกับผู้รับใช้ในสมรภูมิรบต่างๆทั่วโลกผ่านการอธิษฐานกับพระเจ้าดังขอพระเจ้าทรงโปรดให้ทุกคนจะเป็นนักรบนะครับในการอธิษฐานเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อใครนะครับผมพูดตรงถ้าชีวิตคุณเองเปลี่ยนแปลงในเรื่องการอธิษฐานคนแรกที่รับประโยชน์ไม่ใช่คริสตจักรคนแรกที่รับประโยชน์ไม่ใช่เพื่อนของคุณแต่คนแรกที่รับประโยชน์คือตัวคุณเองตัวผมเองพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราและพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวเราอวยพรลูกของเราคุณอยากให้ลูกคุณมีชีวิตที่ดีไหมถ้าคุณต้องการให้ลูกคุณมีชีวิตที่ดีเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราไม่ช่วยในการด่าสั่งสอนบ่นแต่ด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างอธิษฐานเพื่อให้เขาเห็นและเขาเองจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าผมไม่จบนะครับ คำแบ่งปันผมในเช้าวันนี้ในคลิปนะครับหนังเรื่อง War Room นะครับซึ่งหลายคนคิดว่าคงจะเคยได้อ่านเคยได้ดูมาแล้วนะครับครับขอพระเจ้าอวยพรครับ